Ademais, para que os itinerarios non sexan solo pois, un mecanismo de transporte, sino que sexan tamén pois, parte do ocio de Nadal, queremos que sexan divertidos e que a xente coñeza máis de preto a diversidade das tendas que configuran o noso entramado comercial. Desenvolveránse algunhas paradas preto dos negocios, onde poderán gozar de tempos de microteatros baixo título Envolvendo Clown, e as distintas actuacións realizaránse nos escaparates das tendas, no interior das propias tendas, e se a climatoloxía o permite, tamén no exterior.